NATO vadītājs iepriekš paudis, ka šīs ir ļoti nozīmīgas alianses spēku mācības, tā kā NATO pārbauda vairākas spējas gan pārvietot komandu punktus, gan koordinēt sadarbību, gan reāli darboties kaujas apstākļos. Alianses vadītājs ir arī uzsvēris, ka nav pamata kritikai no Krievijas puses par to, ka mācības notiek pārāk tuvu tās robežām, jo tās nav vērstas nevienas valsts virzienā, to apliecinot arī fakts, ka Krievijas militāra personas ir uzaicināts pašas savām acīm vērot notiekošo mācībās. Turklāt uzņēma treniņus pie sevis rosinājušas pašas Baltijas valstis un Polija. Un jau tagad NATO plāno, ka nākamās mācības 2015. Gadā notiks Itālijā, Spānijā un Portugālē. Vizītes laikā Latvijā Rasmusens tiksies arī ar valsts prezidentu Andri Bērziņu, ministru prezidentu Valdi Dombrovski, ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču un aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Un pēc tam turpinās ceļu uz otru svarīgāko mācību norises vietu. Poliju.